Dragi slušalci, na vezi je pjesnik Zoran Kostić, dobitnik Zmajeve nagrade za prošlu godinu, za knjigu Pluskvamperfekta, ako sam dobro izgovorila. Gospodine Kostiću, dobitnik ste brojnih međunarodnih i domaćih nagrada. Šta vam ova nagrada znači među ostalim vrijednim koje ste zaslužili?
Ja ću samo ponoviti taj naziv knjige, jer nisam bio siguran da... Mnogi su se i sad javljajući u vijest, koja me naravno obradovala, prevarili pa su onako povedeni njenim latinskim nazivom, izvorištem, govorili Pluskvamperfekat. Ne, nego je Pulskvamperfekta.
Da.
Dakle, puls davno prošlog vremena. A knjigu je naravno objavio, i to da pomenem, objavljena je u Podgorici, u Književna zadruga Srpskog nacionalnog savjeta. Tako da sam im ja zahvalan što su objavili eto drugu po redu knjigu mojih pjesama. Prva je bila Srp, izabrane pjesme. Isto je između ostalih dobila visoko priznanje Akademije nauka iz Beograda, Čopićevu nagradu. A evo, neočekivano, stvarno nisam ni ja konkurisao, nijesam za ovu nagradu. Izdavač je nekako to se postarao, pa je Matici Srpskoj dostavio tih 5-6 komada primjeraka knjige da konkuriše, i bilo je tu, kažu, 277 tačno knjiga koje su prošle konkurenciju, ostalo 7 na kraju, i eto, većinom glasova petočlanog žirija ja sam dobio Zmajevu nagradu, najstariju nagradu, između ostalog književnu nagradu na našim prostorima, srpskom govornom prostoru. Mislim da je 1952. utemeljena. Ona se nekada upoređivala sa Ninovom nagradom. Ninova nagrada, što je značila u prozi, Zmajeva nagrada je značila u poeziji. Sad su sve nagrade izgubile na značaju, pa vjerovatno ni jedna, ni druga, ni Ninova, ni Zmajeva više ne znače ono što su značile. Naravno, kad pogledate Ninovu nagradu, ja prosto posljednjih 15 godina ne mogu da zapamtim, posle mjesec dana se ne sjećam koje je dijelo dobilo Ninovu nagradu, čak i ako ga pročitam, a ne mogu da ga pročitam do kraja. Samo se nadam da Zmajeva nagrada neće doživjeti istu sudbinu, da će ipak sa više savjesti, sa više odgovornosti raditi žiriji, kao što su do sad uvijek i radili žiriji Zmajeve nagrade. Ipak su, evo, sve do ovog mog izbora za to visoko priznanje, to bile knjige značajnih pjesnika, lijepo su se prihvatala ih je sredina, a znamo koliko se teško inače poezija prima u srpskoj sredini, više niko ne čita ni prozu, a kamoli poeziju. A nagrada je na neki način ipak poziv da se obrati pažnja na knjigu, da se obrati pažnja na tu poeziju, i u tom je, što se mene tiče, je najveći značaj. Ja za svakog čitaoca poezije prosto moramo se boriti. Tako ih je malo ostalo. Ostalo je više pjesnika nego čitalaca. Tako da, i među tim pjesnicima, pitanje je da li su svi čitaoci. Nekako ispada da se mi dopisujemo između sebe. Svakoga čita, više iz radoznalosti šta li onaj piše tamo. Da vidimo kako piše, dokle je došao. Svaki pjesnik ima osjećaj da je ono što dobije i zaslužio. Mnogi misle trebalo je i ranije. Nemam ni jedan ni drugi osjećaj. Znam da su ovdje među ovih 7, skoro svih 7, ne znam samo jednog od njih, mlad je junoša pa ga ne znam dovoljno dobro, svi su zaslužili ovo što i ja. I Dragan Lakićević, i Blagoje Baković, i Miroslav Aleksić, svi zaslužuju ovu nagradu. I jednostavno, eto, žiri je tog dana bio raspoloženiji prema meni nego prema njima, tako da s te strane ne moram osjećati neko veliko samozadovoljstvo ili recimo uljuljkivati se u nekakvoj iluziji da je to najbolja knjiga koja je objavljena prošle godine. Svakako spada među najbolje, očigledno, čim je došla dotle. Eto, još jedan put ističem da je meni vrlo važno što je knjiga objavljena u književnoj zadruzi Srpskog nacionalnog savjeta iz Podgorice i Crne Gore, naravno u kontekstu ovih žalosnih i teških zbivanja u Crnoj Gori, gdje je srpska književnost potisnuta, unižena, protjerana, ne samo književnost, nego i jezik. čini mi se da je ovo način da se koliko toliko i ja da dam doprinos tom odupiranju sunovratu i proterivanju srpske književnosti, na neki način sam makar malo usporio taj izgon ovim priznanjem koje mi je dodijela Matica Srpska iz Novog Sada.
Šta znači ova igra riječima u naslovu?
Pa znači puls bilo, kvam perfekta, davno prošlo vremena.
Da.
Doduš, moram priznati da je to bio radni naslov. Ja nisam uspio da ga zamijenim onim željenim naslovom, a ne mogu odoljeti da ne kažem kako je trebalo da se zove. Knjiga trebalo da se zove Izdaja jezika. To me je natjeralo da sad, evo, pripremim od pjesama koje su već bile napisane i od nekih novih knjigu koje će pod tim naslovom, ako Bog da, uskoro se pojaviti ovdje u Banja Luci. Ali eto, sticajem okolnosti, nisam dobio na onaj posljednju ruku rukopisa ove knjige nagrađene na ispravku, ja bih unio novi naslov, jer je suština cijele knjige u stvari u tome i upravo je, može biti, glavni lirski subjekt u ovoj cijeloj knjizi Crna Gora i njen udes.
Čime se onda bavi knjiga? Koje su to pjesme?
Upravo se bavi tim stradanjem srpskog jezika. Tim, da kažem, sužavanjem tog književnog, tog jezičkog prostora srpskog. Ja lično ga i fizički osjećam. Dokle sežu te riječi? Gdje god prestaje srpski jezik, počinje nešto drugo. A to nešto drugo više nije srpski književni prostor. Tu je barijera odmah postavljena. Srpski jezik dođe od nekakav rasad. Od njega nastanoše jezici, pseudojezici, jezičci, koji se prosto hlade poput onih rukavaca izlivene lave i postaju, eto tako, jezici. Kao što su crnogorski, pa bosanski jezik, bošnjački jezik, pa hrvatski prije toga. Tu su napravljene temeljne greške kad je hrvatski jezik priznat. Nije to nikako smjelo da vam se desi i kad kažem nama, mislim i na Akademiju nauka i na sve institucije koje su pozvane da brane jezik. To je čisti srpski jezik i nikako nije smjelo da se desi da se on tako razgrana na te političke pseudojezike. Ukoliko je njih više, utoliko je srpskoga manje. A znamo da je to oduvijek bila barem dva vijeka svih okupatora, a da je Bog, bilo ih je mnogo na ovim prostorima, ili oni koji su nasrtali na srpsko nacionalno biće, prvo na što su nasrtali bio je jezik i pismo. Naravno da je to ovdje u Bosni, u kojoj ja živim prvi put posljednjih 20 godina, i nisam znao koliko se to osjeća i u našem vremenu. A to je tako snažno, kao da se ništa nije promijenilo od početka 20. vijeka, od onih, recimo, Kočićevih istupa u Saboru u Sarajevu, ili gdje on govori, pa ja parafraziram, kad kaže, posle austrijske okupacije stvoren je, kaže, surogat od jezika. To kaže od našeg divnog, melodičnog, najljepšeg slovenskog jezika, onog na kome su nam pričali bajke, priče, naše majke, naše babe, naši djedovi. Ništa, kaže, više nema od tog, pazite, on to piše 1911. Od tog jezika, to kaže, jesu naše riječi, ali to nije naš jezik. I u tome je suština. To jesu naše riječi, ali to nije naš jezik. To nema duh našeg jezika. To ne okuplja te riječi. Ne drži ih ta melodijska matrica. Ne drži ih ta duševnost. Nemaju tu duševnost koju su imali. Koju je imala naša rečenica. Naša rečenica je tek pokazivala što je naš jezik. A ona se strašno izgubila. Ona je negdje propala. I dužnost jeste, samo dužnost jeste onih koji se bave jezikom neposredno, kao što su pisci, pjesnici, da ne govorimo o lingvistima, da se upravo to što je ostalo od srpskog jezika brani. Dolaskom ovdje u Republiku Srpsku, teško izgovaram inače riječ Bosna, ne spadam u one koji imaju osjećaj da žive u Bosni. Ja živim u Republici Srpskoj. Ali htio ne htio, barem sam mogao da zaključim kako je nastao taj bošnjački jezik. Šta je to u suštini? Šta je to crnogorski jezik, preko toga i bolje ishvatam? To je u stvari ona šljaka jezička, ona zgura, koja otpadne od jezika. A često smo mi sami krivi. Recimo Srbi iz Sarajeva, kojih je sada u Banja Luci, gde ja živim, nekih 40.000 izbjeglih. Njihov govor se i znatno razlikuje od krajiškog ovdje u Banja Luci. I vi vidite, on je bremenit, on je prepun te jalijske, baš čaršijske, nekakve natruhe, nekakve snishodljivosti. Mi smo se tamo utrkivali, živeći zajedno sa nesrbima i dodvoravajući im se u toj čaršiji, da govorimo jezikom njima prihvatljivom. Pa smo sopstveni jezik do te mjere deformisali, mi smo ga orientalizovali. Mi smo ga svodili na nekakav buvljak jezički, doveli ga do buvljaka jezičkog, i od toga, od te, kažem, zgure, od te šljake, jezik se stvorio poseban, kako kažu nestručno lingviste bosansko-hercegovačke, ove sarajevske škole, poseban jezik koji je bošnjački, sa pretenzijama, naravno, njihovim, da se on nazove bosanskim jezikom. I evo gdje u tome uspijevaju, kao što uspijevaju u Sandžaku, u Srbiji. Ja ne govorim ni tu riječ, ne govorim Sandžak, to je ras. Ali oni su uporni u tome, Sandžak, i uporni su u tome da u škole uđe bosanski jezik. Kao takav. Kao što je ušao.
Kao što je kod nas u Crnoj Gori ovdje problem.
Pa to, pa jeste u crnogorskom dijelu Sandžaka je se on naziva bosanskim, a možda i u cijeloj Crnoj Gori. Ja sad to tačno ne znam, ali ne bi me začudilo da se tako naziva. Ako se može već nazvati crnogorskim jezikom nešto, onda zamislite paradoksa da se u korijevci srpskog jezika srpski jezik preimenuje. Gdje to ima? Zbog dva slova, da bi se razlikovalo, da bi se moglo ući, da bi došlo i do natoizacije jezika. I ovdje u Republici Srpskoj je situacija vjerovatno bolja nego bilo gdje na srpskom književnom i jezičkom prostoru, jer nigdje nisu ljudi tako svjesni te opasnosti kao što su ovdje. Ipak je taj rat, makoliko rat bio proklet, težak, ipak je otvorio oči. Možda kao Rusima, što je otvorio oči svoje vremena u 19. vijeku, da ne dođe Napoleon, njegova armada do Moskve i da je ne spali, možda bi danas Rusija govorila francuskim jezikom. Tada se služila cijela ta elita ruska francuskim jezikom, sve na uštrb sopstvenog ruskog jezika. A i ovdje, Boga mi, kod nas, u Beogradu sam živio 30-ak i kusur godina, to uopšte nije srpski jezik. To što čujemo po ulicama, po autobusima, po javnom prevozu u Beogradu, to je na granici, to je vrlo sumnjivo kao srpski jezik. Sa puno, najviše turcizmi su postali maltene kao domaća lingvistička kuhinja. Ali šta da radimo sa primjesama engleskog, koji je tako agresivno krenuo da osvaja i da spaja u najgorem smislu te riječi sve narode, brišući svaku granicu. U najgorem smislu te riječi, to je anacionalizacija naroda, to je apsolutno odumiranje naroda. Dnevno u svijetu kažu da odumre po jedan jezik. Pa ako je to tako moguće, ali mislim, mnogi predviđaju takvu budućnost jezika kao sredstva za sporazumijevanje, kao vrhunca ljudskosti. Vrhunac ljudskosti je jezik. Nema ništa iznad njega. Takvu budućnost predviđaju jezicima i da će ostati možda nekoliko ključnih, velikih jezika, a sve ovo manjih jezika će se jednostavno potrijeti. I nekako će srasti sa tim velikim jezicima, izgubit će se, ali to znači izgubit će se narod. Jer i u starosrpskom i u staroslovenskom jezik jednako je što i narod. Znači i narod i jezik. ta riječ. Njihova sudbina je istovjetna, jezika i naroda. Jezik od umirući sa sobom nosi i dio naroda. I to je kao nekakav multipleks skleroza jezička, kao Birgerova bolest u jeziku. Jednostavno se suše organi, s krajeva počinje da se suši jezik, otpadaju dijelovi i koliko je on u stanju sada da se revitalizuje iz onog centra. Možda će političke ili geostrateške okolnosti ići mu na ruku, pa će vratiti i svoju periferiju, pa će jednog dana se ponovo Crna Gora dičiti srpskim jezikom, a ovo će smatrati nekom fazom, nekom glupom, teškom fazom u kojoj je bila pala Crna Gora, tako suicidno, gdje rukovodstvo njeno vjerovatno ne shvata i ti tvorci takozvanog crnogorskog jezika ne shvataju da su napravili ozbiljan korak ka grobu crnogorske istorije, crnogorskog doprinosa svjetskoj i hrišćanskoj civilizaciji. Jezik pokazuje sve te tragove, na kraju krajeva pouzdanje traga o tome gdje su živjeli narodi, koliko su se prostirali, nema od tih pisanih spomenika ni danas, niti ih je ikada bilo u arheologiji, nisu davali prednost ni jednom drugom dokumentu, ni jednom drugom spomeniku i ni jednom drugom tragu. I na osnovu njih, iako je to bila zabranjena tema kod nas u onoj bivšoj Jugoslaviji, o tome se nije govorilo, dokle se prostirala ta rezonanca srpskog jezika, dokle se, gdje se govorilo sve srpskim jezikom, da se zadivite, da se začudite gdje smo sve bili. Na osnovu toga su se danas pojavile i desetine knjiga i pseudo naučne vrijednosti, ali i stvarne vrijednosti. Međutim, još uvijek nisu etablirane u nekakvom akademskom izučavanju i nemaju svoje mjesto u obrazovanju. A kad ga dobiju, bojim se, bit će kasno. Neće biti interesovanja više za izučavanje stvarnih prilika u jeziku. Jer vidim sve manje i manje se upisuje ljudi, mladih ljudi na fakultete filološke. Ako se to dešava ovdje, gdje je ponajbolje stanje u Republici Srpskoj, onda možete misliti kakva je situacija na nekim drugim katedrama filološkog fakulteta za srpski jezik i književnost van Republike Srpske. A ovdje se recimo ove godine na fakultetu u Banja Luci i fakultetu u Palama, na dvije dakle katedre gdje predaju vrhunski vodeći profesori i gostujući iz Beograda i ovi odavde naši domaće te naučne snage, upisalo su ukupno 17 studenata na dva fakulteta. Različna dva fakulteta koje izučavaju u zemljama, srpskim zemljama, upisalo se, u srpskoj zemlji upisalo se 17 studenata. I kad već o tome pričam, od one prevodilačke moje družine, od onog seminara, od njih 56-oro, sve su bili diplomirani i postdiplomci, briljantni studenti, sjajno govorili i ruski i srpski, pisali, njih 27-oro upisalo je druge fakultete, a njih 15-oro upisalo srednje škole, medicinske, maserske, frizerske i otišlo na zapad da zarađuje hljeb. Videći da ovdje nema perspektive, to je tužno i žalost.
Nažalost, tako je, ali pjevajući upravo tim čistim, pravim srpskim jezikom, vi ste i zaslužili tu Zmajevu nagradu. Negri Šorac, jedan od članova žirija, upoređuje vašu pjesmu o Jasenovcu sa Goranovom jamom. Da li je Jasenovac danas dobio zasluženo mjesto u srpskoj i svjetskoj istoriji?
Pa on kad je nije dobio odmah posle rata, neće dobiti nikada, jer tada se zauzimalo to mjesto, a ovo sad hrvatski istoričari i politikolozi njihovi kakvi odbacuju kao nešto što je nekakva meta naracija. Oni kažu samo je 87.000 ubijeno, kao da je to samo prvo i prvo. A nije, ubijeno je sigurno oko milion. Po svojoj, da kažem, monstruoznosti i tih 57 načina ubijanja Srba, a toliko ih je bilo, ja sam zauzima posebno mjesto u cijelom tom lancu konclagera gdje su uništavani narodi u tim fabrikama smrti. Fabrika smrti Jasenovačka, kad kažem Jasenovačka, ja imam u vidu cijel lanac, ne samo Jasenovac i Donja Gradina, koja mi je tu blizu, gdje sam često i boravio, gdje sam i vodio neke, pravio nekakve programe književne, na, baš tamo na, na stratištu, nego ima cijeli taj lanac od Paga, Jadovno, tamo Jasenovac, Gradiška, to su strašni, to je jama hercegovačkih, nigdje ništa, to je cijel sistem koji je bio, koji je u stvari bio izraz politike jedne države. Politika jedne države, ako stoji iza zločina, onda je u pitanju genocid. I to je jedini genocid koji se ikada desio na ovim prostorima. Genocid nad srpskim narodom, taj koji je NDH provodila u odnosu na Srbe ili ne Hrvate, pritom naravno na Srbe prije svega, jer eno i sada na spomeniku u Donjoj Gradini, to je dio Jasenovca koji je na ovoj našoj strani, s ove strane Save i Une, koja se uliva tu odmah u Savu, u Republici Srpskoj, dakle ovdje piše, ovdje je sahranjeno i sahranjeno ili pokopano 370.000 ubijenih Srba. A ukupno je, kažu, 780.000, međutim, ako se zna da je nestalo još jedno 400, a nisu do danas pronađeni od 1941. godine, šta će biti nego da su ubijeni, naravno, nego im se ne zna groba ni mramora. Preko milion ljudi je ubijeno. I takvih monstruoznih, takvih bestijalnosti, kakvi su se tamo dešavale, nigdje više neće da sresti. Ja sam išao, prolazio stratišta i po Poljskoj i Osvjenčim i Treblinku i nema tu, ne može se ništa uporediti sa Jasenovcem. Ovdje imate sela, recimo, pored Donje Gradine, pored Dubice, grada Dubice, gdje su 54% muškog stanovništva je, 55% je satrveno. Prvi vojnici, regruti, tek su 62. godine se pojavili na Kozari, u tom dijelu pod Kozarija. Nije imao ko da ide u vojsku. Pa imate tamo groblja mozgova, gdje su samo sahranjeni ljudski mozgovi, dječji. Pritom, možete misliti da ne ulazimo u taj naturalizam, kako su ih ubijali, kad se to groblje tako naziva. Kad su samo mozgovi sahranjeni u njemu. A gdje su ostaci drugi? To je s toliko sistematičnosti rađeno. I naravno, ubijeno je još tu 20.000 Jevreja, 20.000 Roma, zahvaljujući jevrejskim žrtvama. I zna se za Jasenovac. Ne bi se uopšte znalo da su samo Srbi satirani u Jasenovcu. Nego, hvala Bogu, pa su Jevreji imali i Simona Wiesenthala i imali su cijele posvećene institute izučavanju holokausta. Pa se kao uzgred u njihovom izučavanju pominju i stratišta u kome su žrtve većinom bili Srbi. Ali se nisu oni bavili specijalno nešto time, srpskim stratištima, ali evo jesu u tom kontekstu. Zastrašujuće je, recimo, to što ste pomenuli Negrišorca, člana žirija i predsjednika Matice Srpske, kako je eto, skrenuo pažnju na pjesmu neku moju novu koja je dodirnula taj strašni period, taj period ubijanja masovnog Srba. Tu imate primjer sela koje su sada već dio grada Banja Luke. To su tada bila predgrađa. U stvari sela, sad su predgrađa. Selo Motike, Drakulići. Za jedan dan, 3. februara 1942. godine, za jedan dan, za jedno prije podne, ubijeno je 2470 Srba, od toga oko 600 djece. Rukovodio je operacijom čuveni fratar zvani Satana, Majstorović, fra Majstorović. Imate primjere kako su oni to radili. Pošto su škole bile mješovite, u školama su tjerali katoličku djecu mališane da sjede u dijelu učionice i da posmatraju kako se pravi i kako se snaži Hrvatska, nezavisna Hrvatska država, i pred tom katoličkom djecom oni su klali i ubijali pravoslavnu djecu tu u učionicama. Jedan metak nije ispaljen, a ubijeno je 3470 ljudi. Pa to nema nigde. Ja takvog primjera ne znam. Takvog primjera ne znam u istoriji zločina. Jedan od onih koji su preživjeli ovu strahotu, tad je bio momak 20 godina, on se pojavio ovde na jednom skupu o Jasenovcu. Skupo Jasenovcu, dakle, kad govorim o sistemu, cijelom tom, o tom lancu koji sam i sam pomenuo, i on je ispričao ovu priču koju sam ja prepjevao. Naravno, ja sam je na svoj način doživio, posle sam išao kod njega kući, on više nije među živima, prije 3 godine napustio nas, ali eto, ostala je njegova ta priča i ostala je to pjesma, on se zvao Branko Brković iz Sandra Kulića. Prepričat ću, ona je duža i nije možda prikladna za čitanje ovom prilikom, to bi više bilo nekakva krvava balada i nešto, a ko je njemu spasio život? To je ono što je najvažnije. Njemu su spasili život od ubice, ugroženi život od ubice njegovog komšije, pošto su to bila srpsko-hrvatska sela. Samo je ovaj banuo jedne noći, tog 3. februara, i kako mu je otvorio Branko vrata u nedjelju ponoć, ovaj ga je kundakom udario među oči, kundakom puške, vidio ga je prvi put u uniformi Branko tada, do tada bio miran seljanin, oborio ga na zemlju, Branko se tu gubi i tek kasnije dolazi sebi i vidi čudo neviđeno, njega su spasili psi ovog ubice, znajući ga kao komšiju, kao neko koje, oni su ga odvukli iz plamena, iz zapaljene kuće i lizali mu rane 3 dana. I kako on kaže, ja od tada imam tu sposobnost da među ljudima prepoznam odmah pse, a među psima ljude. Završava se i ova pjesma tim njegovim riječima koje su tada potresle zaista onako sve nas na tom skupu. Te je taj stari hripavim glasom ispričao to čudo. Poznato je da pseća pljuvačka sadrži neke količine antibiotika zbog kojih dolazi do brzog srastanja rana i eto, blagodareći upravo psima ubicinim, Branko se sačuvao da svjedoči o tom zločinu. Jedan jedini svjedok je bio autentični na tom skupo Jasenovcu. Da ne govorim o Šušnjaru ovdje kod Sanskog mosta, gdje je za 2 dana 5.500 Srba ubijano. Ovdje nema ni jednog sela u okolini Banja Luke, u Krajini, u Korduni Banija, koji više nisu srpski, gdje nema po nekoliko stotina ubijenih Srba. To je bilo tako planski čišćeno. Za mene je uvijek bilo najveće čudo, a bavio sam se ovim fenomenom, hajde da kažem fenomenom, još tamo negdje počeo, od prve pjesme sam pisao, prve tekstove, negdje čini mi se sredinom 70. godina na ovu temu. Imajući u vidu, stariji Nikšićani će se sjetiti, Petra Stolice, koji je bio Amalin nosač, a mi smo se po gradu čudili što ne može da govori. Dok nismo saznali da Stolice su tu iz Hercegovine, on je bio bačen u jamu. Ustaše su ga bacili u jamu i on je uspio da se onako izbezumljen, unezveren vrati posle nedelju dana penjanja kroz leševe ka vrhu, ka suncu, ali je izgubio govor, preklan valjda preko tog nekog nerva, ustaška kama ga je lišila i tog ljudskog obilježja, i Petar nije umio nikome da objasni šta se desilo, i onako sumanut, nesrećan, išao je Nikšićem kao nekakva koje je razumio opomena, ali ih je strašno malo razumjelo. Negdje se kasnije, zahvaljujući starijima, do mene ta istina probila, negdje, pa to je čovjek koji, kad sam već počeo i ja da stičem neke uvide u ono što se stvarno zbivalo u Drugom svjetskom ratu i o stradanju Srba u Hercegovini, a mi, barem iz Nikšića i cijelog tog kraja, svakako imamo taj osjećaj pripadnosti staroj Hercegovini i sudbini i udesu tog življa, bez obzira što smo Crna Gora. Od 1878. mi ipak negdje po svom nekom kodu pripadamo toj staroj svetoslavskoj Hercegovini. I eto, Petar je bio simbol tog stradanja, a nismo znali, nego bio je pretvoren u podsmijeh sprdnju grada, ali nije on jedini koji je izigran. Nije on jedini kome se nasmijala istorija u brk, pretvarajući to u ironiju. Šta ćemo sa Ljubom Talijankom, Ljubinkom Čuković iz Nikšića? Šta ćemo sa mnogo poznatijim primjerima, recimo kroz pjesme Đurđevdan? Ovdje ispriča učesnik tog događaja kako je nastala ta pjesma koja se pjeva na svakom koraku, gdje Srbi piruju prosto u Sefeliću Bregovićevom aranžmanu. Mi pjevamo pjesmu koju je u furgonu na putu od Sarajeva do gasne komore u Jasenovcu pjevao Srbin starac onog jutra kad je sunce se probilo kroz te podove na furgonu, obasjalo mučenike nabijene u te stočne vagone, a on je raširio ruke i zavapio: a nema zore, nema zore, gdje je Đurđevdan, a ja nisam s onom, i tako dalje. Pogledajte, sad je to postao hit. Ili recimo, koliko smo pjevali, pjeva i Zdravko Čolić, Šote mori Šote. A znamo da je Šota igrala je nad mrtvom, spaljenom djecom u Metohiji. I tad je nastala ta pjesma. Ne. To su stvari koje nisu smjela da nam se dese. Kad su nam se već desile te stvari, onda nije čudo što nam se desilo da ostajemo bez Kosova, bez Metohije. Nije čudo da Crna Gora ostaje bez Srba. Nije čudo da srpski jezik gubi svoje pozicije, da se pretvara u nešto drugo. I to je ta izdaja jezika o kojoj ja govorim. Mi smo njega izdali, ne on nas. Mi smo izdali jezik. On je postojaniji. On je ljudskiji od nas. Mi očito nismo negdje bili na visini njegove ljudskosti. I zbog toga je došlo do svega ovoga. I ako postoji mjesto gdje može da se izjednači sa ljudskošću jezika, ljudskost ostatka čovjeka, onda je to ipak ovdje u Republici Srpskoj. I ja sam zato i odabrao prvo da živim nekako intuitivno osjećajući da će to ovdje biti, da se podmjera taj, što je nekad Crna Gora bila, svetionik srpstva u 19. vijeku, cijel vijek, pa možda i duže. To je danas pa Srbija, krajem 19. pa početkom 20. vijeka. Eto, to je danas Republika Srpska i nadam se da će taj plamen ogrijati i one koji su se davno već ohladili, koji su se zamorili kao istorijski materijal, umorili se u tom smislu da su prestali više da brane svoj identitet, da ga čuvaju, jer nemamo ništa drugo da sačuvamo više, ništa, sem to. Mi smo državu davno izgubili, ne umijemo je obnoviti, preko 200 godina, Srbi ne umiju da obnove svoju državu. Pokušavaju, ma kakvi 200 godina, od Mariničke bitke nemaju, ali pokušavaju da je obnove barem preko 200 godina i ne uspijevamo. I nekako se nadam da će se posle ovih lomova, događaja koji slijede, a slijede, da će doći do velikih nekih geostrateških pomjeranja, da će ovo sada, što se ponovilo nama Srbima, da se ponovi i onima koji su zauzeli srpske pozicije, kao što se to ponovilo recimo posle Drugog svjetskog rata. Pa kad su otišli Njemci, njemački, italijanski fašisti, onda je recimo Kosovo ponovo postalo srpsko. E, na kakav način, to je druga stvar. Komunisti nisu uspjeli da ga sačuvaju, nego da ga internacionalizuju, samo da odlože ovo što se sada desilo. A hoćemo li mi sačuvati dovoljno u sebi snage nacionalne, mentalne, da ga obnovimo kad se sve ovo završi? Pitanje kojim se bavi i ova moja knjiga Puls Quam Perfecta. I ovo je bio neki široki odgovor, onako u nekom širokom luku na ovo vaše pitanje, jer zašto, ja govorim o relativno kratkom vremenu, od nekih pola vijeka, 60 godina, a govorim kao davno prošlom vremenu, zato što se toliko promjena u tih 6-7 decenija desilo, kakvih se nije desilo za 1000 godina do tada. Potpuno se promijenio i čovjek i način njegovog života. I ta ubrzana, ta progerija koja se mijenja čovečanstvo, to je nešto što tu treba pratiti. Kako je moguće to pratiti, a pritom pisati? A da to ne bude anahrono, a da to ne bude kašnjenjem za događaje a mora biti kašnjenje i onda sam to je odlučilo da se makar u toj radnoj verziji to nazove pulsom, pulsom, ostao je samo puls od tog prošlog vremena. I meni je moja mladost već davno prošlo vrijeme. Kao da se dešavalo nekom drugom u sasvim, sasvim drugom periodu civilizacije. To što se meni dešavalo u mladosti, a sve je bilo tu prije 50 godina, prije 60 godina, ja ih imam sada 70. Ali izgleda kao da je bilo prije 70 vjekova. Nema više nikog od tih ljudi i ako postoji, on se ne sjeća. Čudi me koliko su ljudi, ja ne mogu da se načudim, koliko su zaboravili sopstveni život i u tom smislu koliko su zaboravili sopstveni jezik. Oni koji su ga u svakidašnjici upotrebljavali kao svakidašnji govor, njega više nema. Ja i kad dođem i u Župu Nikšić koji ja rijetke nađem od prijatelja, od rođaka s kojima se mogu, ja sam negdje sačuvao taj jezik zato što sam otišao odatle, pa ga odnio. Kao oni dosljednici Crne Gore u Istri ili oni na Miroč planini konzervirali su taj jezik. Ispada da je bogatiji, da je bolja, težija ta konzerva nego ovo što se sada prodaje kao jezik, kao svježi plodovi. Ovo je sada puno pesticida i ne liči na, ili samo podsjeća na srpski jezik. To je tako i sa Sarajevom, gdje više nema srpskog jezika, postoji taj potpuno orijentalizovani srpski, taj bubljački. Na Cetinju sam to čuo, sedeći jednog dana, nekog lijepog dana, na nekoj terasi. I dok sam pio kafu i slušao kako govore oko mene za stolovima, ja sam prosto bio izgubljen, zgranut. Pa ja bolje, više razumijem u Italiji od onoga što se pričao za susjedi stolovima, nego od onoga što sam razumio tu na Cetinju tog jutra. Da li je moguće? Da li je moguće da je toliko otišao? Da je toliko zbandao taj jezik, da je zastranio, da se iščašio, da je iz sopstvene čašice izašao i tako hrom, da i dalje služi. A kako su oni brzo naučili da se sporazumijevaju na njemu? Zato što je siromašan. Zato što i jeste samo sporazumni i nikakav drugo jezik to nije više. Niko više ne piše pisma. Niko više ne ostavlja tagove nepismenosti svoje. Pa se i ne stidi. I nema moralnu obavezu prema jeziku. Jezik je obaveza. Moraš ga poštovati. Ja pamtim te nepismene analfabete koji su znali iz svog djetinjstva, koji su znali na izust gorski vijenac. Oni nikad nisu griješili u govoru. To je tako bio bogat jezik naših baba, naših djedova. Tačan, precizan, koloritan, sočan. Sve su mogli da izraze na njemu. U kratkim nekim alegorijskim osvrtima. Toliko su toga puno rekli. Pogledajte Matijinu poeziju koja se na tome zasniva, koja jeste u stvari mozaik tih efektnih i tačnih i bogatih jezičkih kombinacija. A kad bi pokušavao sada da to, sa sadašnjim jezikom da to uradi, to nikada ne bi uspio. On ima tamo pokušaja Matije, on je primjer ponajbolji kad kaže kad jednom bude mlad ili kad opet bude mlad, on shvata da je ovo o čemu ja govorim pomoglo mi je puno njegovo djelo, da to bolje shvatim. Koliko smo mi u stvari izdali jezik, a ne on nas. Koliko smo mi otišli od njega u nešto drugo, u neku nejezičnost, u neku netevljivost. I on je danas najtačniji jezik i najbolji u poeziji. Ona jedina disciplina je jezik. Ili on nju. Ili se uzajamno disciplinuje. Pa tako disciplinuje ona i prozu. I ona proza koja ga se drži tog pjesničkog jezika, ona je ponajbolja u današnjoj srpskoj književnosti. I o svemu tome, dakle, govori i ova kroz sudbine, kroz primjere koje sam ja sada i pominjao i starca Vukašina, koji kaže samo ti sine radi svoj posao dok ga kolje ovaj ustaša na splavu i onoj pjesmi u vozu evo zore i još loti. Sve su to primjeri koji su ovdje opjevani kroz ove pjesme koje su ušle u knjigu koja je eto dobila tako prestižno i fino priznanje kao što je Zmajeva nagrada Matice Srpske.
Ako Bog da, nadamo se da će knjiga biti promovisana i u Crnoj Gori. Gospodine Kostiću, hvala vam na razgovoru i još jednom čestitamo nagradu sa željom da nastavite vaš uspješan rad.
Hvala i vama i svako dobro želim vašim slušalcima i nadam se da ću moći pred njima u Podgorici ili u Nikšiću da ponovim ovo što sam vama govorio u mikrofonu.